Пежінчі пөлік. Аңсонда иудейлердің пайрамы болған. Иисус Иерусалимге келді. Иерусалимге кирчен қой паратазы бар. Аңчанында еврейлеп Вифезда деп адалчен кежі чунунчен чер пар болған. Анда чабылы пеш қатпаш болған. Ол қатпаштарда ағру кежілер қарақчоқ, ақсақ, пасчөр полбанчығын, құрылғақ ағрылы түн көп чаттылыр. Лар соғдың толқып шықанын сақтып чаттылыр. Құдайдың келген ангел тем-тем пажынды ол соға түшкеліп соғды толқып чаттыр. Ол ангел соғды толқығанда майланман соға кірергі керек. Кемпурнада соға кірзе, ол кеже қайдығда ағрығба ағрыза чазыл парар. Анда бір кеже 38 жыл ағрып жатқан болған. Иисус ол кежені көріп алып, аң үр ағрып жатқанын оңнап алып, ағайты. «Чазыл парарға санап чаң ма?» деді. «Эзе ұлы қаным ағрыл кежі» деді. Суу толкуп шыканда мени суга кирчин кижиле чогул. Мен позум картыр суга киргемде башка кижилер мени пурнап кирчалар деди. Иисус ага айтты. Тур, түжегиңни алып басчыр деди. Пая агры кижи болгон олок чазыл партыр. Түжегин ал келип чөрү берди. Ол керек субот күнде болған болдыр. Анаңары иудейлер чазылғын кежеге айтылыр. Бүн субот күнно сағы түжегіңні алып чырерге чарабас дейділер. Чазылғын кежеларға айты түжегіңні алып бас чүртіп мені часқын кеже маға айты деді. Түжегіңні алып бас чүртіп саға иткін кежі кемні? Ол кежідің сұрадылыр. Чазылғын кежі дізі аны кем часқаны деп. Оңнабады. Иисус дізі анды тұрған кежілер аразыны керіп, читпарды. Аңсонды Иисус аны құдайдың үргезінде тоғышқын. Тоғыш келіп аға айты, мұна сен чазыл партың. Чабаларық полвазынты паза қиял өтпе, деді. Бо кеже парып, мені часқын кежезі Иисус деп, иудейлерге айты. Иудейлер Иисусты оландың небе субот күнде әткеннің үчін өдірбзерге тілеп шықтылыр. Иисус дезе ларға айты. Мен абам өтірлі әді әтча. Мен да әді оқ әтчам, деді. Лар аң анды айтқанын оқып алып, чағысла субот күнні толабанчығаны үчіні біз. Құдайды мен абам деп адапчығанның, позыңны құдайба тен тұрғысчығаны үчін ам өдірерге тыңды тілеп чөребеділер. Мені оңнап келіп Иисус айтты, шын-шын айчымслерге оғлу, абазның штеген керектерін күрбен болза. Позы-позның бірданеве штеп болбазеді. Абазы нөетсе, олық невені оғлу штепча, деді. Абазы оғлун көлініп, ағы парчин позның өткен небелерін көргүші. Слерде қайғадып, мынаңда артықты әдіп, ағы көргізер, деді. Абазы үлген кежілерде терет келіп, чады өперчі. Оғылуда кемні саназа аны доқ теретчі, деді. Абазы позы кемні да чарғылабанчы. Че чарғылачан керегін, оғылының қолынғы персалғын. тиди. Парчинки жи оглон, абазо ношкаш, улуг то лазын теп. Абазо оглонга, чаргылачын кирегин персалтыр. Оглон то лабанчыгын кежи эткенде, аны ысқан абазында то лабанчы, теди. Шын-шын айчым слерге, мен сөзім уқчыгын, мені ысқан абамға пөтчыгын кежи. Тозылбыс мөгі чадылы кежи зіпылыр. Анды кежи чаргылатпыс, анды кежи өлімнің чадығы кежбісті, теди. Шын-шын айчым слерге, өлген кежлер, Кудайдың оғлының үнін уғбалып, тирилип турар теми келчі. Ол тем паёк келеверді, теди. Абазы позно іштінде тирил, андығок іштінде тирил поларғы, күжін оғлынғы пірген, теди. Кудайдың оғлу, кежи оғлу оқ болчы. Анаара абазы ага чаргы эдерге күш берген, теди. Понебеге таңзынмалар, качанды өлпарып, чыл салгын парчын кежи кудайдын оглунын үнүн угбалыр теми ам келчыну, теди. Тирикде чакшы эткен кежилер чадыйын чадарга тирилеп турарлар. Тирикде чабал эткен кежилер чаргыга түжерге тирилерлер, теди. Поспозымның мен пірдәне бе іштеп пылванчымно. Уқаным қалы көре чаргы етчам. Мен чаргым оң чаргы. Мен ізе позымның көңнімче үвес, мені мұнар үйсқан абамның көңнінче чаргы етчамно, деді. Мен поспозымның үчін көрелеп айтсам, ол мен айтқаным шыны бес болар еді, деді. Менің үчін көрелеп айчың пашқа кежі бар. Ол кежі көрелеп шын айчығанын мен оңнапчым, деді. Слер ұйбанға кежі ысқанзыр. Ол шынын көрелеп айтты, деді. Андығда болза кежі көрелеп айтқаны маға керек жоқ. Мен слерді арғаларға теп сананып понебен айчым, деді. Ибан чарытқыш ұшқыш кежі пылды, көй келіп кежлерді чарытчын ол. Слерізе аң чарығында полып, көпчөк үргін валаңнар, деп санағанзар, са, деді. Ибанның көп арық, мен күрелеп айтқаным бар. Маға абам ной дерге пергенін, мен аны етчам. Анаары мен еткен керектеримізе, мені абам ысқанны үчін көрелеп айчалыр, деді. Мені ысқан абам позыда менің үчін көреледі. Слердезе аңынын қачанда ұқпадыр, аң чүзінда күрбедір, деді. Мені ысқан абамға пүтпен чығаннарыңда, абамның сөзі да сілердің чөректеріңде қалбанчы, деді. Құдай пичигін оңнап, сілер ол пичигіннің тозылбыс мөгі чадығылы пол парарғы женчізар. Ол пичигі дезе менің үчін көрелеп айчыну, деді. Маға келіп, тірік чадығылы полайын теп сілер санаванчызар да, деді. Кежлердің пақты поларын мағы керек жоқ, деді. Че мен слерді пілдім, слердің чөректеріңді құдайға көленгені жоқ, деді. Мен абамның адын ұлу толып келдім, слер дезе мені постарынға күретпен жызыр. Кем дезе поспозның адын ұлу толып келзе, слераны постарынғы кередерзір, деді. Чағыз құдайдың пақты поларын тілебен, кежлердіңне пақты поларын тілепчір, слер пөдерзір бі, деді. Мен абамға көре, Слерге найнап айдарым тэп сананмалыр. Слердің жінген Моисей, слерге найнап айдар, деді. Слер Моисейге пүткен ползар, мағады пүдередір. Ол ізе мені үчін пасқынно, деді. Че Моисейдің пасқаныңғы пүтпен, мен айтқан сестерімге пүдер зарба, деді.